escucha África.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 6 Februari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kolwezi DRC, Mitume Radio Kitale, Sasa Radio Bungoma Kenya, UBC Radio nchini Uganda. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, waasi wa M23 wauteka mji muhimu katika jimbo la Kivu Kusini huko DRC baada ya kutangaza sitisho la mapigano. Wachambuzi wanasema nini?
Kitendo cha kurudi kushambulia tena inanipa imani kwamba pengine ilikuwa ni mbinu ya kuhadaa, kwa sababu walionyesha kwamba kuna madhara makubwa yametokea, lakini kuna maafa makubwa ya watu kufariki kutokea, kwa hiyo wakaona wasitishe mapigano.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba washirika wa Marekani na vile vile mahasimu wake wote wametupilia mbali pendekezo la Rais Donald Trump kwamba Marekani ichukue udhibiti wa Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Washirika wa Marekani pamoja na mahasimu wake wote Jumatano wameshtumu pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani ichukue udhibiti wa Gaza na kulazimisha zaidi ya Wapalestina milioni 2 kuelekea kwenye mataifa mengine na kisha kugeuza Gaza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati. Mapendekezo ya Trump yalitolewa mbele ya wanahabari kwenye ikulu ya Marekani akiwemo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na alikuwa ya haraka na yenye utata kutoka kwa kiongozi huyo ambaye wakati mmoja alikuwa mfanyabiashara tajiri wa ujenzi na uuzaji wa majengo mjini New York. Uingereza, China, Ujerumani, Ireland, Russia na Hispania wote wamesema kuwa wanaendelea kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili, yani taifa huru la Kipalestina litakalojumuisha Gaza na eneo lililokaliwa la ukingo wa Magharibi kupakana na Israel. Pendekezo la mataifa mawili linalenga kumaliza miongo kadhaa ya vita na migogoro Mashariki ya Kati, kwa kuwa muda mrefu limekuwa likiungwa mkono na sera za Marekani, ingawa utawala wa Netanyahu umekuwa ukipinga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatano ametangaza kwamba Marekani inapanga kuunga mkono Guatemala na miradi mipya ya miundombinu pamoja na kuondolewa ushuru kwenye misaada ya kigeni ili kuimarisha ushirikiano wa Marekani na taifa hilo la Amerika ya Kati. Akizungumza wakati wakiwa na rais wa Guatemala Bernardo Arevalo mbele ya wanahabari, Rubio alisema kwamba alitia saini barua inaunga mkono ahadi ya ushirikiano kamili na wizara ya mambo ya nje kwenye ushirikiano wa wahandisi wa kijeshi wa Guatemala na Marekani. Miradi iliyopo ni kuanza mpango wa awali wa kupanuliwa kwa bandari 2 mpya pamoja na barabara kuu na reli ili kuweka Guatemala kwenye viwango vya nchi muhimu ya kibiashara na kuongeza nafasi za kiuchumi. Guatemala imefikia makubaliano mapya ya uhamiaji na Marekani ambayo yataruhusu ndege zaidi za raia wake wanaorejeshwa kutoka Marekani, Rais Arevalo alitangaza Jumatano baada ya kikao chake na Rubio. Kwenye mpango huo tumekubali kuongeza kwa 40% safari za ndege zinazorejesha wahamiaji wale wa Guatemala na mataifa mengine, Rais Arevalo alisema kupitia mkaliwani. Alifafanua kuwa makubaliano hayo na Marekani yatahakikisha usalama na ubinadamu wa watu watakaorejeshwa kutoka Marekani. Na jeshi la Niger Jumatano limesema kwamba wanajeshi wake 10 wameuawa katika shambulizi la kuvizia katika jimbo la magharibi la Tilaberi karibu na Burkina Faso, ambako mamlaka zimekuwa zikikabiliana na uasi wa wanajihadi. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Shambulizi la kundi la wahalifu siku ya Jumatatu lililenga wanajeshi waliokuwa wanawasaka watu wanaoshukiwa kuwa wezi wa mifugo, jeshi lilisema katika taarifa iliyosahihishwa kuhusu operesheni zake za hivi karibuni. Kwa bahati mbaya, jeshi la ardhini na anga halikufanikiwa kuwapata washambuliaji, jeshi lilisema. Lakini limesema kwamba siku ya Jumanne liligundua mahali walikojificha washambuliaji hao na kuanzisha mashambulizi ya anga ambayo yaliua watu 15 katika eneo ambako maelfu ya lori za mizigo hupita kila siku kati ya Niger na bandari ya Lome nchini Togo, zikisindikizwa mara nyingi na jeshi. Ardhi ya mpakani kati ya Niger, Mali na Burkina Faso kwa muda mrefu imekuwa maficho wanajihadi wenye uhusiano na kundi la Islamic State na Al-Qaeda, ambao walianzisha vita vya umwagaji damu dhidi ya serikali. Jeshi la Niger lilichukua madaraka mwezi Julai mwaka 2023 katika mapinduzi ambayo yalimuondoa rais aliyechaguliwa Mohamed Bazoum, ambaye alikuwa mshirika mkuu wa nchi za magharibi katika vita dhidi ya makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kusini mwa jangwa la Sahara.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Karibu watu 70 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa kufuatia mapigano ya saa 24 kati ya wapiganaji wa Islamic State na vikosi vya eneo la Somalia la Puntland. Takriban wanajeshi 15 wa Puntland na zaidi ya wanamgambo 50 walikufa kwenye mapigano hayo kwenye maeneo ya Darin na Kurak kwenye milima ya Kalmiskad huko Bari, Puntland. Taarifa hizo zimetolewa na maafisa kadhaa wa usalama wa Puntland wakizungumza na VOA kwa masharti ya kutotambulishwa kwa kuwa hawajaruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Kwenye mahojiano ya Jumatano na VOA idhaa ya Kisomali, msemaji wa operesheni ya usalama wa Puntland, Brigadier Generali Mohamed Ahmed, alisema kuwa mapigano hayo yaliyoanza Jumanne yalikuwa mabaya zaidi tangu Puntland ilipoanza mashambulizi mwezi uliopita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ambao wanawahandaki kwenye sehemu za milima. Tumethibitisha kuwa takriban wanamgambo 57 wa Islamic State, wote wakiwa raia wa kigeni, waliuawa kwenye mapigano katika saa 24 zilizopita, Ahmed alisema. Hata hivyo, Ahmed hakusema ni wanajeshi wangapi wa Puntland waliuawa au kujeruhiwa, ingawa aliashiria kuwa idadi ilikuwa kubwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy Jumatano amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev na kutangaza msaada mpya wa fedha wa kimo cha dola milioni 68.7 za kukabiliana na uvamizi wa Russia. Msaada wetu kwa Ukraine bado hauwezi kusitishwa, Lammy alisema. Tumedhamiria kuiweka Ukraine katika nafasi imara zaidi katika mapambano yake dhidi ya Russia na kwingineko. Baadaye Jumatano, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba kikosi cha kimataifa cha wanajeshi kitahitajika ikiwa vikosi vitatumwa Ukraine katika tukio la makubaliano ya kusitisha mapigano na Russia. Ukraine na Russia walibadilishana wanajeshi wao hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka kule Malawi na kule DRC. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera Jumatano aliviamuru vikosi vya ulinzi kuanza majamhuri ya demokrasia ya Kongo kufuatia kuuawa kwa maafisa wake wiki jana wakati mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya FRDC na washirika wake. Hayo yanajiri wakati kundi la 23 la Kabwe katika jimbo la Kivu Kusini cha kutangaza awali kuhamasisha mapigano.
Wanajeshi ni sehemu ya kikosi cha wanajeshi kutoka jumuiya ya kanda ya kusini mwa Afrika SADC waliotumwa nchini Kongo kusaidia kukabiliana na waasi waliojihami kwa silaha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisi ya Rais Chakwera, kiongozi huyu ameamuru kamanda wa MDF, jeshi la ulinzi la Malawi, kuanza maandalizi ya kuondoa wanajeshi wa Malawi ili, kwa maneno yake, kuheshimu tamko la usitishaji wa vita lililotolewa na moja ya pande zinazozozana na kuandaa njia ya mazungumzo yao yaliyopangwa kuelekea amani ya kudumu. Lakini huku hayo yakiarifiwa, hali ya sintofahamu ilikumba mchakato wa kutafuta amani Jumatano baada ya wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kuanzisha mashambulizi mapya mashariki mwa nchi hiyo na kuuteka mji wa Nyabibwe ulio takriban kilomita 100 kutoka mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, Bukavu. Hayo yamejiri siku moja baada ya tangazo la usitishaji mapigano kwa sababu za kibinadamu uliotangazwa na upande mmoja wa muungano wa makundi ya waasi Congo River Alliance likiwemo lile la M23. Matukio hayo pia yanajiri siku mbili tu kabla ya mkutano ulioitishwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Kusini mwa Afrika ambao unatarajiwa kufanyika nchini Tanzania. Lusungu Mubofu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam, ambaye aliulizwa na VOA, je, kutokea kwa mapigano hayo mapya kunaashiria nini hasa kwa mchakato wa kutafuta amani?
Kitendo cha kurudi kushambulia tena inanipa imani kwamba pengine ilikuwa ni mbinu ya kuhadaa, kwa sababu walionyesha kwamba kuna madhara makubwa yametokea, lakini kuna maafa makubwa ya watu kufariki kutokea. Kwa hiyo wakaona wasitishe mapigano, lakini kurudi nadhani imekuwa ni hadaa ya kudanganya pengine watu kuona kama walikuwa na nia kusitisha, lakini haikuwa mpango wa awali, na mpango mkuu ulikuwa kuendea mapigano kama walivyoazimia kutoka mwanzo.
Wakati hali ya sintofahamu ikitanda mashariki mwa Kongo, Umoja wa Mataifa nao umetoa wito wa kufunguliwa haraka kwa uwanja wa ndege katika mji wa Goma. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric Jumanne alisema mkazi wa DRC na mratibu wa maswala ya kibinadamu Bruno Lemarquis alisisitiza kwamba ni njia ya kuokoa maisha, na kwamba maisha ya maelfu ya watu yanategemea kufunguliwa kwake kuwezesha uondoaji wa watu waliojeruhiwa, utoaji wa vifaa vya matibabu na kuwasili kwa msaada wa kibinadamu.
Our OCHA colleagues tell us that thousands of civilians are still on the move in an...
Wafanyakazi wenzetu wa OCHA wanatuambia kwamba maelfu ya raia bado wako wanazunguka Goma. Bado ni vigumu kuthibitisha idadi, lakini taarifa zinaonyesha kwamba idadi ya watu wameondoka katika maeneo yaliyokoseshwa makazi kwenye barabara ya Kenya Ruchina na kuelekea Rushuru.
Shirika la afya la Umoja wa Mataifa linasema watu 900 wameuawa katika mapigano huko Goma kati ya waasi na wanajeshi wa DRC. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Kamau, huu mji ambao umetekwa na hawa M23 unaitwa Nyabibwe. Ni mji ambao inasemekana una utajiri wa madini na uko kwenye umbali wa kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu.
Na inaonekana kwamba sio miji, ni miji karibu yote ya mashariki sasa mwa Kongo inaendelea kuchukuliwa na M23.
Wanaendelea kuchukua miji hiyo, na unajua Jumatatu walitangaza kwamba wamesitisha mapigano. Sasa hii moja kwa moja inaonekana kwamba
hawaheshimu
ahadi yao hakuitekeleza.
Naam.
Na bila shaka katika mazungumzo ambayo yatafanyika au mkutano ambao utafanyika mwishoni mwa juma kule Dar es Salaam, swala hili litazungumziwa, lakini vile vile na swala hili la kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni kule DRC.
Basi tutaangalia mambo yatakavyokuwa, lakini kwa hakika tutafuatilia, na kadri mambo yanavyojitokeza hatutakuwa na budi ila kufikishia mtangazaji wetu, msikilizaji wetu, hali inavyoendelea DRC.
Ni matangazo ya Kumekucha hewani ambayo yanaendelea sasa, na mkaribisha Harrison Kamau waendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayoshughulikia wakimbizi na uhamiaji kwa pamoja Jumatano yameelezea wasiwasi wao kuhusu mpango wa Pakistan wa kuanza mchakato mpya kurejesha halaiki ya wahamiaji wa Afghanistan pamoja na waomba hifadhi. Taarifa hiyo imekuja wiki moja baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kuidhinisha mpango unaolenga karibu raia milioni 3 wa Afghanistan wanaoishi nchini Pakistan. Kundi hilo linajumuisha wakimbizi waliopo huko kihalali, wale wasio na stakabadhi, pamoja na wale wanaosubiri ahadi ya kupelekwa Marekani pamoja na kwenye mataifa mengine ya Magharibi. Mpango huo ambao ulionyeshwa VOA unatoa idhini ya kuondolewa mara moja kwa rais wa Afghanistan, kwa raia wa Afghanistan kutoka kwenye mji mkuu wa Islamabad pamoja na mji wa karibu wa Rawalpindi hadi kwenye makambi maalum kabla ya kurejeshwa Afghanistan. Waraka huo ambao haujatoa muda wa kutekelezwa kwa zoezi hilo pia unasema kuwa hakuna tangazo la umma litakalotolewa kuhusiana na upelekaji huo. Kwenye taarifa pamoja ya Jumatano, UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM walisema kuwa wanatafuta ufafanuzi kuhusu mikakati itakayotumika ukiwemo muda kwenye zoezi hilo. Na jaji wa serikali kuu ya Marekani Jumatano ametoa amri ya pili ya sitisho la muda la amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuondoa uraia wa watoto waliozaliwa hapa Marekani na wazazi wasio na stakabadhi. Jaji Deborah Boardman alisema kuwa hakuna mahakama yoyote nchini iliyoidhinisha tafsiri ya utawala wa Trump kuhusu marekebisho ya 14 ya katiba, na kwa hivyo mahakama yake haitakuwa ya kwanza. Amri ya kwanza ya mahakama iliyotolewa katika wiki ambayo Trump aliapishwa ilikuwa tayari imesitishwa kote nchini kutokana na kesi tofauti zilizowasilishwa na majimbo manne katika mahakama ya jimbo la Washington, ambapo pia jaji alisema kuwa inaenda kinyume cha katiba. Kwa ujumla, majimbo 22 pamoja na mashirika kadhaa yamewasilisha malalamishi ya kupinga amri hiyo. Marekebisho ya katiba ya 14 yaliridhiwa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Marekani ili kuhakikisha uraia kwa watu waliokuwa watumwa pamoja na Marekani weusi. Marekebisho haya yanasema kwamba mtu yeyote aliyezaliwa Marekani au kupewa uraia wa Marekani anakuwa ni raia wa Marekani na mkazi wa jimbo anakoishi. Katika wiki yake ya kwanza ofisini, Trump alitia saini amri 10 za kiutendaji kuhusu uhamiaji na kuahidi kurejesha watu waliopo nchini kinyume cha sheria pamoja na kuimarisha usalama mipakani kama alivyoahidi wakati wa kampeni zake.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatano alitangaza kwamba hatashiriki mkutano wa G20 utakaofanyika nchini Afrika Kusini kuanzia Februari 20 hadi Februari 21. Rubio ametoa taarifa siku chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba Marekani imesitisha msaada wa kifedha kwa Afrika Kusini. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na Afrika, na kutaka kujua hii inaashiria nini katika uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani.
Nadhani inaashiria kusambaratika kwa uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini, kwa sababu ni pigo kubwa kwa Marco Rubio na serikali ya Marekani kususia mkutano mkubwa kama huu wa G20. Na pia tunajua pia Elon Musk, raia wa Afrika Kusini, yuko karibu sana na Trump, na pengine huenda amechangia kwa jambo hili.
Na hali hii ya mvutano itakuwa na athari zipi kwa Afrika Kusini?
Itakuwa na athari kubwa. Tusahau ya kwamba ule makubaliano ya AGOA yako karibu kujadiliwa. Serikali ya Trump pengine huenda ikaamua kuitenga Afrika Kusini kwa makubaliano hayo, na itaumiza sana uchumi wa Afrika Kusini, kwa sababu uchumi wa Afrika Kusini inategemea sana mataifa haya ya magharibi, hususan Marekani, kwa sekta ya madini, sekta ya teknolojia, na pia ile sekta ya unduaji wa magari. Na pia jambo jingine lazima tuliangazie ni kwamba pengine serikali ya Trump haijafurahishwa kwa matamshi ya Afrika Kusini, hususan kwa suala hilo la Mashariki ya Kati. Afrika Kusini ilitaka kuishtaki Israel kwa mahakama kuu, na tunajua Israel ni mshirika mkubwa wa Marekani. Pia Afrika Kusini imeunga mkono kwa njia fulani au haijakaa kidete na Marekani kuipinga Urusi kwa uvamizi wa Ukraine, jambo jingine. Na pia jambo la mwisho ni hili au jaribio la Afrika Kusini kwa ule muungano wa BRICS kujaribu kutafuta sarafu mbadala na sarafu ya dola, na pengine ni jambo jingine ambalo limeudhi Donald Trump.
Naam, ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka kule New York. Kama ukana mevosikia, sauti yake ilikuwa, lakini tumshukuru sababu amekubali kuzungumza akiwa yuko anatembea tembea kwa miguu.
Sawa sawa.
Tumshukuru na anachangiaga sana kwenye matangazo yetu. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand I like it. Can you blow my mind? Ni wimbo wake Tyler unaitwa Water Water. Kama unaangalia hapa kwenye YouTube, huu wimbo ulikuwa ni mwaka jana tu, sasa umetizamwa na watu
milioni
286.
Kitu kinaenda.
Hapana mchezo.
Hapana mchezo. Watu wengi kweli kabisa. Lakini pia
na huu sisi, Tyler ni kutoka Afrika Kusini.
Pia na sisi tumepata kionjo hapa kwenye Kumekucha Afrika. Hatubaki nyuma pia.
Bila shaka. Kamau, una habari tulizungumzia kuhusu Marekani kusitisha ufadhili wake kwa kikosi cha kimataifa kule Haiti ambacho kinaongozwa na polisi wa Kenya.
Naam.
Sasa hapa maswali yanaanza kuulizwa. Je, nini hatima ya kikosi hiki?
Na hilo ndio swali linaulizwa hata Kenya na limeanza kuzungumziwa kwa kweli. Wachambuzi wanatoa maoni tofauti. Kuna wale wanafurahia, wanasema kwamba tulitaka hivyo kikosi kirejee ili kishughulikie usalama wa ndani. Kuna wale wanasema kimataifa tena kikosi chenyewe kinaweka hadhi ya nchi, you know, kwenye ngazi za kimataifa. Sasa sijui, maoni ni tofauti, ni mseto.
Ukiacha hatima ya kikosi chenyewe, kuna wasiwasi pia kwamba magenge, unajua magenge yana nguvu zaidi,
nayo yatashamiri.
Na polisi wa Kenya na wengine wako kule katika kikosi hiki walikuwa wametumwa ili kuweza kudhibiti au kukabiliana na magenge haya. Je, haya magenge yatadhibiti nchi nzima, hasa mji mkuu Port-au-Prince? Basi kutokana na hilo, mwenzangu Idi Ligongo ametuandalia ripoti ifuatayo na amezungumza na wachambuzi.
Mwishoni mwa mwezi Januari, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba mji mkuu wa Haiti unaweza kuathiriwa na magenge ikiwa jumuiya ya kimataifa haitaongeza msaada kwa ujumbe wa usalama. Profesa Chacha Nyaigoti ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anaelezea juu ya wasiwasi wa kufa kwa mpango huu baada ya Marekani kutangaza kusitisha ufadhili.
Mpango huu unakufa kwa sababu kabla maaskari wa Kenya hawajapelekwa Haiti, kulikuwa na mazungumzo kati ya uongozi wa Kenya na uongozi wa serikali ya Marekani. Wakati ule rais akiwa ni Democrat Joe Biden, ambaye alichukua jukumu la kibinafsi kuhakikisha kwamba ametoa uhakikisho kwamba Amerika itafadhili baadhi ya gharama ambazo hao maaskari watakuwa wanahitajika kuzitumia. Lakini hili swala pia lilikuwa lijadiliwe ili hao maaskari waonekane kama wametumwa na Umoja wa Mataifa. Na ingawa Umoja wa Mataifa ulijadili kidogo, haikudhihirika wazi au bayana kwamba maaskari wa Kenya, mapolisi, walikuwa wameenda Haiti kwa mavuli wa Umoja wa Mataifa yote. Ni kama ni makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Amerika ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Biden.
Pesa zaidi, vifaa na wafanyakazi zinahitajika kwa ajili ya jeshi la kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekuwa akisema na kuongeza kwamba ucheleweshaji wowote zaidi unaweza kuzua hatari ya janga la kuanguka kwa taasisi za usalama za Haiti na kunaweza kuruhusu magenge kuteka eneo lote la mji mkuu wa Port-au-Prince. Swali ambalo sasa linazuka baada ya uamuzi wa Marekani kusitisha ufadhili ni je, kama kuna uwezekano wa Umoja wa Mataifa kufadhili mpango wa amani wa Haiti kwa kuzingatia umuhimu wake na usalama kwa raia wa taifa hilo la Caribbean. Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza zaidi.
Mikakati ambayo Umoja wa Mataifa inatumia kukabiliana na mahitaji ya namna hii huwa haichukuliwi katikati ya utekelezaji. Sasa tayari mapolisi wa Kenya wako Haiti na walikuwa wameenda kwa kuhakikisha kwamba serikali ya Marekani itakuwa inatoa ruzuku, inatoa fedha zinakuja kwa serikali ya Kenya, na serikali ya Kenya inahakikisha kwamba mapolisi wake walioko Haiti hawapati pingamizi au tashwishi kuhusu gharama za matumizi pamoja na fedha zao. Labda kuna utata hapo, na ninafikiri tunahitaji kutafakari hili jambo kwa makini kama serikali huku kwetu Kenya, ili hatimaye isiji kaonekane kama maaskari wa Kenya wametupwa tu kwenye pori la matatizo.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti yako hiyo, na sasa Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Washirika wa Marekani pamoja na maasimu wake wote Jumatano wameshtumu pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani ichukue udhibiti wa Gaza na kulazimisha zaidi ya Wapalestina milioni mbili kuelekea kwenye mataifa mengine na kisha kugeuza Gaza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatano ametangaza kwamba Marekani inapanga kuunga mkono Guatemala na miradi mipya ya miundombinu pamoja na kuondolea ushuru kwenye misaada ya kigeni ili kuimarisha ushirikiano wa mataifa yote mawili. Karibu watu 70 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa kufuatia mapigano ya saa 24 kati ya wapiganaji wa Islamic State na vikosi vya eneo la Somalia la Puntland. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy Jumatano amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev na kutangaza msaada mpya wa fedha wa kimo cha dola milioni 68.7 za kukabiliana na uvamizi wa Russia. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayoshughulikia wakimbizi na uhamiaji kwa pamoja Jumatano yameelezea wasiwasi wao kuhusu mpango wa Pakistan wa kuanza mchakato mpya wa kurejesha halaiki ya wahamiaji wa Afghanistan pamoja na waomba hifadhi. Taarifa hiyo imekuja wiki moja baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kuidhinisha mpango unaolenga karibu raia milioni 3 wa Afghanistan wanaoishi nchini humo. Na jaji wa serikali kuu ya Marekani Jumatano ametoa amri ya pili ya sitisho la muda la amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuondoa uraia kwa watoto waliozaliwa hapa Marekani na wazazi wasio na stakabadhi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Mridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, fundi mitambo ni Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kama sehemu ya juhudi za kurudisha usalama wa mpaka wa Marekani, Rais Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji kupanua huduma katika vituo vya kuwashughulikia wahamiaji katika kituo cha Guantanamo Bay. Aliandika kwamba hatua hiyo itapelekea kupatikana nafasi zaidi kuwashikilia wahalifu wa hali ya juu walio Marekani kinyume cha sheria. Akiwahutubia waandishi wa habari, Rais Trump alisema kwamba kuna vitanda 1030 katika kituo cha Guantanamo Bay kuwazuia wahalifu wabaya sana wanaotishia wa Marekani. Baadhi yao ni wabaya sana kiasi kwamba hata hawaamini kwamba nchi zao zinaweza kuwazuia, kwa sababu hatuwataki, tutawashikilia huko Guantanamo. Kituo cha kuwazuia wahamiaji cha Guantanamo Bay kina usimamizi tofauti na jela ya kijeshi ya Guantanamo ambako magaidi wanazuiliwa. Tangu miaka 1990, kituo hicho cha wahamiaji kimekuwa kikitumika kuwazuia raia wa Haiti na Cuba wanaokolewa baharini. Kituo hicho vile vile kimekuwa kikitumika kwa ajili ya kutoa misaada ya kibinadamu na pale kunapotokea majanga. Msemaji wa White House Caroline Leavitt amesema kwamba amri ya kiutendaji kuhusu Guantanamo inaongeza uzito kwa hatua za awali za Rais Trump kuifanya Marekani kuwa nchi salama na kuwarudisha makwao wahalifu walioingia Marekani kinyume cha sheria. Tunajua tuna swala la uhaba wa sehemu ya kuwazuia wahalifu ndani ya nchi. Rais anahisi kwamba kituo cha Guantanamo Bay ni sehemu mwafaka. Walipa ushuru wanagharamia shughuli za kituo hicho. Nafasi ipo kwenye kituo hicho. Mbona tusitumie? Waziri wa Ulinzi anafanya kazi kufanikisha hilo. Katika mahojiano ya televisheni, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesema na kutaka Guantanamo kuwa sehemu mwafaka kwa shughuli hiyo. Amesema hiyo ni njia ya muda ambayo maelfu ya wahamiaji wanaweza kuwekwa kwa muda wanapoondolewa humu nchini na kurudishwa katika nchi walizotoka kwa njia sahihi. Waziri wa ulinzi Hegseth ametangaza kwamba tumesema yametosha, wanarudi nyumbani. Kwa hivyo Guantanamo Bay ni sehemu mwafaka kuwaweka kwa muda wahalifu wabaya sana hadi tutakapowarudisha katika nchi zao, ambao Trump ameweka bayana kwamba tuwe tayari kuwarudisha kwa wingi na kwa haraka. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.